Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակ նորյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Գագիկ Ծառուկյանը կմնա ազատության մեջ, դատարանը մերժեց Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին կալանավորելու միջնորդությունը, դատախազությունը պատրաստվում է բողոքարկել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 20,000-ից, երեք մահացել է ևս 18 մարդ։ Ինչ մեխանիզմով են հայ մասնագետները բուժում COVID-19-ով հիվանդներին և ինչպես մեկուսանալ տանը, որպեսզի ընտանիքի անդամները չվարակվեն, մեր զրույցը մասնագետի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում, որ կարող է կրկին առաջադրվել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը վերսկսում է նախընտրական քարոզարշավը համաճարակային դադարից հետո։ Կլսենք նաև ինչպես են աշխարհում պայքարում կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ հաղորդումներ սփյուռքահայ համայնքներից, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 560-ով, հասնելով 20,268-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը եղել է 48 տարեկան, տարեցը 87։ Ըստ բժիշկների, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Ըստ այդ, մարտից սկսված համաճարակի զոհ է դարձել 350 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված 114 անձելս նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 9 միլիոնի սահմանագծին, մահացածներինը 500,000։ Վարակակիրների և մահվան ցուցանիշներով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, երկրորդ տեղում Բրազիլիան, որտեղ վարակված է արդեն 1 միլիոնից ավելի մարդ, 50,000-ը մահացել են։ Եվրոպայում իրավիճակը համեմատաբար կայուն է, թեև դեռ արձանագրվում են առանձին բռնկումներ։ Գերմանիայում վարակը տարածվել է մսամթերքի խոշորագույն գործարաններից մեկում, ավելի քան 1,000 աշխատակից վարակվել է, 7,000-ը իրենց ընտանիքների հետ մեկուսացվել։ Իշխանությունները պնդում են, թե սա Եվրամիության տարածքում արձանագրված ամենախոշոր օջախներից մեկն է։ Տեղում իրավիճակը վերահսկողության տակ առնելու համար նրանք դիմել են բանակի օգնությանը։ Իսպանիայում, որ վարակից ամենաշատ տուժած երկրներից մեկն է, ավարտվել է 14 շաբաթ շարունակված կարանտինը։ Այսօրվանից իսպանացիները կարող են անարգել տեղաշարժվել երկրի տարածքում։ Հուլիսի 1-ից էլ կբացվեն արտաքին սահմանները Շենգենյան երկրների ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Միշարք սահմանափակումներ, սակայն, կշարունակեն մնալ ուժի մեջ։ Ըստ կառավարության որոշման, մասնավորապես խանութներում, տրանսպորտում և օդանավակայաններում բոլորը պարտավոր են դիմակ կրել, քանի դեռ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը չի գտնվել։ Ադրբեջանում Միլի Մեջլիսի падգամավորները կորոնավիրուսի թեստ են հանձնում, նախորդին падգամավորներից մեկը հայտարարել է, որ իր մոտ վարակ է հաստատվել, ինչից հետո էլ խորհրդանի ղեկավարությունը որոշել է զանգվածային թեստավորում անել 3-7 նշանակված արտահերթ նիստին ընդառաջ։ Երեք երկրում հայտնաբերվել է մոտ 500 նոր դեպք, վարակակիրների թիվն անցել է 12,000-ից, մահացել է մոտ 150 մարդ։ Համաճարակի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբը որոշել է խստացնել սահմանափակումները։ Ըստ այդմ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Բաքվում, բնակիչները կարող են տանից դուրս գալ միայն հատուկ թույլտվությամբ։ Այդ ընթացքում փակ կլինեն նաև խոշոր խանութները, սննդի օբյեկտներն ու գեղեցկության սրահները։ Ռուսաստանի նախագահ արդեն 20 տարի իշխանությունն իր ձեռքում պահող Վլադիմիր Պուտինը չի բացառել, որ առաջիկայում կարող է կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, որն ամբողջությամբ կհեռարձակվի այսօր երեկոյան, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը պնդել է, այդ մասին կմտածի, երբ սահմանադրական փոփոխությունները հավանության կարժանանան հուլիսի 1-ին նշանակված հանրաքվեում։ Այդ փոփոխություններից մեկը առաջարկում է զրոյացնել նախագահության բոլոր նախորդ ժամկետները, ինչից հետո փաստացի Վլադիմիր Պուտինը կարող է 2024-ին կրկին առաջադրվել և Կրեմլում մնալ մինչև 2036 թվականը։ Ես ինքս դեռ ոչինչ չեմ որոշել, բայց և չեմ բացառում առաջադրումս, եթե այդ դրույթը հաստատվի, ասել է Պուտինը։ Հասարակական կարծիքի համառուսաստանյան կենտրոնի վերջին ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, ռուսաստանցիների կեսից ավելին վստահ է, որ առաջիկը հանրաքվեն ուղեկցվելու է կեղծիքներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ Օկլահոմայում առաջին նախընտրական հանդիպումն է անցկացրել համաճարակի բռնկումից և ամիսներ շարունակված սահմանափակումներից հետո։ Ելույթ ունենալով աջակիցների առջև նա պնդել է, թե նոյեմբերի 3-ին ամերիկացիները պետք է ընտրություն անեն բիզնեսին և իրավապահներին աջակցող կառավարման և ձախակողման ծայրահեղականության միջև։ 2020-ի ընտրությունը շատ պարզ է, ուզում եք ընկրկել ձախակողմյան շարժման առջև, թե ամուր կանգնել, որպես հպարտ ամերիկացի, հայտարարել է նա, իր Դեմոկրատ մրցակցին նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին բնորոշելով որպես ձախերի անօգնական խաղատիկնիկ։ Լրատվամիջոցները միաժամանակ հաղորդում են, որ նախընտրական հանդիպման համար առանձնացված 19,000-անոց մարզադաշտն ամբողջությամբ չի լցվել, թեև Թրամփի շտաբը մուտքի մոտ դիմակներ և ախտահանիչ միջոցներ էր բաժանել։ Հավաքի մեկնարկից անմիջապես առաջ հաղորդվել էր, որ նախընտրական շտաբի աշխատակիցներից 6-ի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե այս տեղեկություններով լրատվամիջոցները փորձում են վախեցնել իր աջակցությունը։ Վրաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որոնց առաջիկա հոկտեմբերին կանալիք խորհրդայնական ընտրություններում օրենսդիր մարմնի 150 պատգամավորներից 120-ը կընտրվեն կուսակցական ցուցակներով, 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Բացի այդ, որևէ կուսակցություն չի կարող միանձնյա կառավարություն ձևավորել, եթե չի ստացել քվեների 40%-ից ավելին համամասնական ընտրակարգով։ Քվեարկությանը մասնակցել է նաև ընդդիմադիր Եվրոպական Վրաստան խմբակցությունը, որը սակայն պնդել է, թե չի քվեարկի երկրորդ ընթերցման ժամանակ, քանի դեռ իշխանություններն ազատ չեն արձակել իրենց խոսքով բոլոր քաղման տարկյալներին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը մերժեց ընտրակաշարքի համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայ։ Եվ այսպես մի քանի օր շարունակված քննությունից հետո այսօր առաջին Ատյանի դատարանը որոշեց մերժել Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը, ով դատարանի առջև է կանգնել ընտրակաշարք բաժանելու և բարեգործության մասին օրենքը խախտելու մեղադրանքով։ Ինքը Հայաստանի խորհրդանի ամենահարուստ պատգամավորը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները և պնդում, թե քրեական հետապնդման է ենթարկվում իշխանություններին քննադատելու և ողջ կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Այսօրվա Հատական նիստից հետո, սակայն նա չի հստակեցրել, շարունակելու է հնչեցնել իշխանապահության պահանջը, թե ոչ։ Նայարան Ալբանդյանին լսենք։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը մերժեց ընտրակաշարքի համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ասաց, որոշման հիմնավորումները շատ ծավալուն են և մանրամասն ծանոթանալուց հետո նոր միայն դիրքորոշում կհայտնեն։
Որոշ առումներով կարող է նաև բողոքարկման կանրայություն լինի, բայց արձանագրենք ամենակարևոր փաստը, որ այս պահին կալանավորումը մերժվել է ազատության մեջ, հա։ Ես ուղղակի երկու փաստ ամենակարևորը ուզում եմ արձանագրել։ Ես ուրախ եմ, որ դատարանը ուղղակի կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել և վեր կանգնել քաղաքական պրոցեսներից։
Խորհրդանին Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելու միջնորդությունը ներկայացրած գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դատախազությունը որոշումը պարտադիր բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանում։ Ընդգծեց, դատավորը կալանքը մերժել է ոչ թե հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով, այլ պարզապես գտել է, որ Ծառուկյանը չի խոչընդոտի քննությանը։
Դատական ակտ անհիմն և ապօրինի է, դատախազությունը այն պարտադիր բողոքարկելու է վերաքննիչ քրեական դատարան։ Դատարանը հաշվի չի առել այն բոլոր մեր կողմից նշված ռիսկերը, որոնք առկա են, կապված նրա ունեցած ֆինանսական հնարավորությունների, կապերի, իր ենթակաների նկատմամբ ունեցած ազդեցության։
Դատարանի որոշումից հետո մինչ այդ քաղաքական հետապնդումների մասին հայտարարող Ծառուկյանը, որը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, որևէ հարցի չպատասխանեց, այդ թվում հարցին, թե արդյոք շարունակելու է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։
Դե գնացեք, փաստաբանային արձակ, ես ասում եմ, բան չունեմ, գնացեք։ Համապատասխան փաստաբանային արձակ, ձեր բոլոր հարցերին
կպատասխանեմ։
Նկատենք, կալանավորելու վերաբերյալ որոշումը հրապարակվեց 1 ժամ ուշացումով։ Փաստաբանն ասաց, պարզապես տեխնիկական խնդիր է եղել, քանի որ որոշումը բավականին ծավալուն է։ Ծառուկյանը լրագրողների հետ կարճ զրուցել էր մինչև նիստի մեկնարկը և այդ ժամանակ դարձյալ հայտարարել, թե իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Քաղաքական սա հիմնական պատվերը, որը դուք դա բոլորդ էլ լավ տեսնում եք, ժամանակը դա ցույց է տալիս, ժողովրդին դնում են թուրիմացյան մեջ, չի կարելի անընդհատ հիների հետ կապել, հիների հետ նայելով Մուկուչյանը ասենք, թե ով ա եղել, մինչև հիմա խիկա, հարց եմ տալիս ձեր բոլորին, այսօր թուղթ չկա, փաստաթուղթ չկա ստորագրած, հիմնական խնդիրը, որ քննարկվում, առաջարկվում, ներկայացում։
Քոչարի հետ կարող
են
Լավ, այ աղջիկ ջան, ձեզ հար Քոչանը դա պետք է որոշի իր գործը, ցանկանում է քաղաքացիական մեջ մտնես որ բոլ Ոչ մեկ է, ես չեմ համագործակցում, համագործակցությունը հիմա իրենք հանդիպումներ կատարում են, առաջինը դաշնակցության հետ քննարկում են սկզբունքը մոտեցում են
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին կալանավորելու միջնորդությունը դատարան է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայությունը հունիսի 16-ի երեկոյան։ Ծառուկյանը մեղադրվում է ընտրողներին կաշառք տալու, կաշառք ստանալու ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու կամ ընտրողների ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու հոդվածով։ ԲԿ խմբակցության ղեկավարը պնդում է, սա քաղաքական, հետապնդում է, իշխանությունները հակադարձում են, սա մաքուր իրավական գործընթաց է։ Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լրագրողներն այսօր պատահական չէին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին անընդհատ հարցնում, արդյոք շարունակելու է պահանջել կառավարության 100%-ի հրաժարականն ու այդ հարցի շուրջ խորհրդակցություններն այլ ուժերի հետ։ Քչերն են մոռացել, թե ինչպես 2015-ին Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը անակնկալ ետ կանգնեց իշխանափոխության իր պահանջից, հայտարարեց, թե դուրս է գալիս քաղաքականությունից, աջակիցներին էլ հորդորեց իրեն ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Իսկ ինչպիսին է նա և ինչով է աչքի ընկել 15 տարվա քաղաքական կարիերայի ընթացքում, Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի քաղաքական ճանապարհի հիշարժան դրվագները Արտակ Համբարձումյանն է ամփոփում։
90-ականներից ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող հայտնի գործարարն առաջին անգամ պատգամավորի մանդատ է ստացել 2003-ին, մեկ տարվա քաղաքական գործունեությունից հետո որպես անկուսակցական ընտրվելով մեծամասնական ընտրակարգով։ Արդեն մեկ տարի անց 2004-ին Ծառուկյանը հիմնադրում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Առաջին անգամ Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեց 2007 թվականին և իշխող հանրապետականից հետո խորհրդարանում ձևավորեց երկրորդ ամենամեծ խմբակցությունը։ 2008-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյանը պաշտպանեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Մարտի 1-ի դեպքերից 20 օր անց Բարգավաճ Հայաստանը միացավ իշխող հանրապետականի ձևավորած կոալիցիային։ 2011-ի փետրվարի 17-ին Հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանն ու Օրինաց երկիրը ստորագրեցին նոր կոալիցիոն համաձայնագիր, որով նաև պարտավորվում էին 2013-ի նախագահական ընտրություններում միասնաբար պաշտպանել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Կոալիցիոն համաձայնագրի ստորագրումից 10 ամիս անց ընդդիմության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2011-ի նոյեմբերին Ազատության հրապարակի հանրահավաքում ներկայացնելով իր հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը հայտարարեց. Իրենք պետք է պատրաստ լինեն համագործակցել ԲՀԿ-ի հետ։
Իդեմս Բարգավաճի ըստ էության ուրվագծվում է քաղաքական շրջանակներում վաղուց ակնկալված երրորդ ուժի ձևավորումը։ Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը իզորու է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը և լուրջ երաշխիք դառնալ թե սահմանադրական կարգի վերականգնման և թե ժողովրդի շահերից բխող անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման համար։
Իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Աբովյանում կոչարեց ընտրել իրենց կոալիցիոն գործընկեր Գագիկ Ծառուկյանին։
Բնականաբար մենք այնտեղ, որտեղ պատգամավորի թեկնածու չենք առաջադրել, պաշտպանում ենք մեր կոալիցիոն գործընկերներին։ Եվ այստեղ բնականաբար մենք պաշտպանում ենք պարոն Գագիկ Ծառուկյանի թեկնածուությունը։ Բոլորիդ կոչ եմ անում քվեարկել մեր պատգամավորների օգտին։
Այդուհանդերձ Բարգավաճ Հայաստանը 2012-ին ստանալով 450 000 քվե և կրկին խորհրդարանում ձևավորելով մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը, այս անգամ հրաժարվեց կոալիցիա կազմել իշխող հանրապետականի հետ և սկսեց գործել ոչ իշխանական դաշտում։ 2013-ի նախագահական ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանը Ծառուկյանի կամ որևէ այլ անձի թեկնածություն չառաջադրեց, և չնայած Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին 2 տարի առաջ կնքված համաձայնագրին, ԲՀԿ-ն հայտարարեց, որ չեն սատարելու թեկնածուներից որևէ մեկին։ Ընտրություններից հետո Ծառուկյանը չմասնակցեց նաև Սերժ Սարգսյանի երթևնակալության արարողությանը, հայտարարվեց, որ նա արտերկրում է։ Այդուհանդերձ Օլիմպիական կոմիտեն ղեկավարող Ծառուկյանը պարգևատրելով 2013-ի հաջողակ մարզիկներին, նաև հոտնկայս խմեց նախագահ Սարգսյանի կենացը։
Բերեք բոլորս մեկ ոտքի վրա, մեր ներքին նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար։
Արդեն հաջորդ տարի 2014-ին Բարգավաճ Հայաստանը Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության հետ ձևավորեց ընդդիմադիր երյակը, որը խնդիր էր դրել համաժողովրդական շարժման միջոցով երկրում փոփոխություններ իրականացնել։ Իշխանապողության մասին Ծառուկյանն առաջին անգամ հայտարարեց Տեր Պետրոսյանի քաղաքագիտական վելույթից շուրջ 3 տարի անց, 2014-ի հոկտեմբերին, ընդդիմադիր երյակի հանրահավաքի ժամանակ։
Եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել եւ մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեզ համախոհ այդ քաղաքական ուժերով եւ ավելի լայն համախմբված ժողովրդական շարժման փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանություն ստեղծելու։
Սարուկյանն ավելի կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ 4 ամիս անց ոչ իշխանական ուժերի խորհրդաժողովի ժամանակ։
Իսկ եթե իշխանությունները ընտրում են առաջարկող տարբերակները մերժելու ճանապարհը, ապա նմանատիպ իրավիճակում ժողովուրդը ունենում է մեկ քայլ՝ պարտադրել արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մարդիկ պետք է հիշեն, որ ոչ մի պաշտոն հավերժ չի, ոչ մի պաշտոն ծմա չի։
Նախագահ Սարգսյանը պատասխանեց շուրջ 1 շաբաթ անց Ծառուկյանին անվանելով քաղաքական չարիք, հերացրեց նրան անվտանգության խորհրդի կազմից ու հանձնարարեց ստուգել օդում կախված լուրերը բարեկորձության պատրվակով հարկերից խուսափելու վերաբերյալ։
Այո, ողբերգություն է, ինչ որտեղ նաև զավեշտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական մեծ հավակնություններ ունի։ Ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդիտ գագո կնիքը։ Մենք պետք է քաղաքական դաշտը իսպար մաքրենք ֆեոդալական տրամաբանությունից։
Չնայած որ Ծառուկյանն ու Երյակի մյուս անդամները հաջորդ օրն իսկ կոշտ արձագանքեցին նախագահի հայտարարությանը, կոչ անելով անհնազանդությունների միջոցով հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը, այդուհանդերձ փետրվարի 18-ին Ծառուկյանը չեղյալ համարեց 2 օր անց նախատեսված հանրահավաքը։ Օրեր անց էլ նա հայտարարեց քաղաքականությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը լքելու մասին։
Ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։ Ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Ես հեռանում եմ ակտիվ քաղաքականությունից, ես այլևս կուսակցության նախագահ չեմ, բայց ես շարունակել եմ օգտակար լինել իմ երկրին, իմ ժողովրդին։
Մեկ ամիս անց Ծառուկյանն արդեն լրագրողներին էր մեղադրում տեղի ունեցածի համար, վերահաստատելով, որ քաղաքականություն չի վերադառնա։
Ձայտեջը ես իմ համար փակել եմ։ Ես ուզում եի ժողովրդի համար, եթե կոպես լրագրող չլինեին, որ լիարժեք աշխատանքը ճիշտ գնահատեին, այդպես չէր լինի, հասկանալի է թե ոչ։
Ծառուկյանից հետո կուսակցությունը լքեց խորհրդարանական խմբակցության 13 պատգամավոր, 26 համայնքապետ, 3 քաղաքապետ, մի քանի ավականու անդամներ եւ Բարգավաճ Հայաստանի այլ անդամներ։ Կուսակցությունից դուրս եկած գործիչները ձևավորեցին 3 նոր քաղաքական միավոր՝ Համախմբում, Ալյանս եւ Ռեֆորմիստների կուսակցությունները։ Ծառուկյանը թեև չհրաժարվեց պատգամավորի մանդատից, այդուհանդերձ ըստ հայտարարագրերի ամենահարուստ պատգամավորը 5-րդ գումարման խորհրդարանում 5 տարվա ընթացքում չի ունեցել որևէ ելույթ, չբարձրացնելով նաեւ որևէ հարց։ Իշխանապողության մասին հայտարարություններից 4 ամիս անց Ծառուկյանը նախագահ Սարգսյանի հետ մասնակցեց կինոթատրոնի բացման։ Ավելի ուշել նախագահի կողմից պարգևատրվեց պատվո եւ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար շքանշաններով։ Ծառուկյանին պատկանող կոնյակի գործարանից այլ գրասենյակ տեղափոխված Բարգավաճ Հայաստանի ղեկը 2015-ի մարտի 5-ին կուսակցության 8-րդ արտահերթ համագումարում ստանձնեց Նաիրա Զորաբյանը։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, որ չի միանալու նախագահ Սարգսյանի առաջկաշած փոփոխությունների դեմ ծավալվող ոչի շարժմանը։ Իրավիճակ է փոխվել, բացատրում էին ԲՀԿ-ականները։
Իսկապես իրավիճակի փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Նոր իրավիճակում դուք իրավացի եք, այն ժամանակ ասվում էր դա վերարտադրության համար իշխանության։ Հիմա մենք պետք է ավելի իրատեսական լինենք։ Բայց գտնում ենք, որ այս փուլում երկրում կան ավելի լրջագույն խնդիրներ, որոնք մոդելի հետ կապ չունեն։
2016-ի հոկտեմբերից մեկնարկեցին Ծառուկյանին վերադառնալու կոչեր անող ցույցերը։
Խնդրելու ենք, եթե եկավ հասավ նրան, պարտադրելու ենք, պահանջելու ենք վերադառնա իր կիսատ գործը շ
Հունարանական ընտրություններից 3 ամիս առաջ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ազդարարեց քաղաքականությամբ հակված էջը վերաբացելու իր որոշման մասին։ Այս անգամ ճիշտ է, առանց իշխանապողության և նախագահի հրաժարականի պահանջի վերաբերյալ հայտարարությունների։
Նկատի ունենալով մեր երկրի արձեպ ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերները, ինչպես նաև իմ քաղաքականություն վերադառնալու հանրային պահանջը, ես հայտարարում եմ, որ բացում եմ քաղաքական գործունեության փակված էջը և մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին։
Շարունակելով մեր օրերի պատմությունը, 2018-ին մասնակցելով 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին, որոնք ըստ միջազգային դիտորդների ամենաազատն էին Հայաստանի պատմության մեջ, Բարգավաճ Հայաստանը ստացավ իր պատմության մեջ ամենացածր վստահության քվեն։ 2017-ի մոտ 28%-ի փոխարեն 1 տարի անց հեղափոխությունից հետո Ծառուկյանի կուսակցությունը 10%-ի շեմնել չհաղթահարեց։ Այդուամենայնիվ նրա խմբակցությունն այժմ մանդատների թվով 2-րդն է խորհրդարանում, երբ դատախազությունը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին անձեռմխելիությունից զրկելու և կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրեց, այն էլ կառավարության հասցեին Ծառուկյանի քննադատական ելույթներից հետո շատերը տարակուսեցին, որքանով է գործընթացը իրավական։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այդ հարցի և վերջին զարգացումների շուրջ զրուցել է իշխող իմ քայլի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը պնդում է, որ հետապնդվում է իշխանություններին քննադատելու համար և իր հիմնավորումն է ԱԾ հաղորդագրությունները իրեն առնչվող, բայց տարբեր գործերով նույն օրն են տարածվում և հաջորդում են իր հայտնի ելույթին, որում նա պահանջում էր կառավարության հրաժարականը, բացի այդ, ասում է, միայն իմ ելույթից հետո տունս խուզարկեցին։
Ազգային ժողովում ծավալվեց իրավական գործընթաց, դատախազը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ և իմ քայլը դաշինքը ըստ էության քաղաքական որևէ ելույթ կամ մասնակցություն այդ պրոցեսին, հա, ոչ ելույթների, ոչ հարցերի տեսքով մասնակցություն չունեցա, պարզապես ուշադիր լսեց դատախազի հիմնավորումները և մասնակցեց քվեարկությանը և արդյունքները ավելին քան տպավորիչ էին, 87 կողմ և 0 դեմ։ Մեր խմբակցությունը բացարձակ ցանկություն չունի, որ որևէ քաղաքական զարգացումներ տեսնի այս քրեական գործերի մեջ, որովհետև նկատել եք, որ ցանկացած հիմա գործ, եթե որ քրեական գործերի տեսքով իհայտ են գալիս, քաղաքական ուժերը որպես կանոն հանդես են գալի դրանց քաղաքական դրդապատճառների և բնույթի մասին, բայց իմ խորին համոզմամբ մենք գործ ունենք քրեական գործերի հետ, որոնք հարուցվել են կամ դրանց ուղղությամբ աշխատանքները տարվել են դեռ ամիսներ առաջ, իսկ հիմա այս փուլում ինչու զուգադիպեց կամ չզուգադիպեց, այստեղ պարզապես քննարկելու հարց կա։ Պետք է մտնել իրավական գործընթացի մեջ և պատասխանել նախաքննական մարմին հետաքրքրող բոլոր հարցերին։
Պարոն Քոչարյան, ասել, որ 2017-ին եղել են կեղծիքներ, մասնավորապես ընտրակաշարք ու չտալ հանրապետականի անունը, չի նշանակում արդյոք, որ ընտրովի արդարադատություն է իրականացվում։
Բայց ով ասեց, որ եթե կան ընտրակեղծիքներ և մասնակից են եղել նաև քաղաքական այլ ուժեր և նրանց անունը, եթե այսօր չի տրվում, դա չի նշանակում, որ վաղը չի տրվելու և չի տրվելու ամբողջ ծավալով։ Հիմա այնպես ստացվեց, որ մեկ այլ քրեական գործի շրջանակում միայն եկան իրեղեն ապացույցներ, փաստեր, որոնք ավելի հիմնավորեցին այդ տեսակետը, ոչ թե տեսակետ, ժողովրդը ըստ էության գիտեր, թե տարիներ շարունակ ընտրությունները ոնց են կեղծվել և ինչ մեխանիզմով։ Պարզապես հիմա փաստաթղթային իրողությունների է հայտ եկան մեկ այլ քրեական գործով, քաղաքաշինության ղեկավարի Վերմիշյանի քրեական գործի շրջանակները, որ Վազգեն Պողոսյանի ստուգում էր անցկացվում, հա, և այդտեղ ի հայտ եկան փաստաթղթեր, որոնք ավելի քան ապացուցում էին, թե ըստ էության ընտրությունների կեղծման ծավալի հետ առնչություն են ունեցել։ Եվ կարծում եմ, բոլոր մասնակիցները, ովքեր մեր ժողովրդից խլել են իր քվեն, իր իշխանությունը ձևավորելու հնարավորությունը, նրանք պարտադիր պետք է պարտժվեն, որովհետև 20 տարի առնվազն մեր երկիրը գտնվել է տեղապտույտի մեջ, որի որևէ քաղաքական իշխանություն պատասխանատվություն չի կրել իր արած այդ քայլերի համար։
Պարոն Քոչարյան, իսկ արդարացի կհամարեիք նաև իշխանությունների աջակիցների դժգոհությունը, որ հիշեցնում են հեղափոխության ամբիոնից տրված խոստումները, տարանջատել բիզնեսը քաղաքականությունից, պատժել մարտի 1-ին աջակցած օլիգարխներին և այլն, այնինչ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր պատգամավոր է, դուք ասում եք սեփականատեր և նրա հետ նույնիսկ հուշագիր կնքվեց։
Ուզեք մոռանում եք, որ Գագին Սարգսյանը նաև քաղաքական կուսակցության ղեկավար է։ Եվ եթե համատեք նախկին պարլամենտի հետ, ազգային ժողովի հետ, նաև այնտեղ օլիգարխների քանակը այնքան շատ էր, որովհետև այդ օլիգարխներն էին զայներ ապահովում իրենց ազդեցության և իրենց գումարի շնորհիվ շատ-շատ էր, հանրապետական կուսակցության պարագայում հաստատ այդպես էր։ Եվ նրանք, որպես կանոն, հայտնվում էին նաև պարլամենտում, և պարլամենտում իրենց հայտնվելը այն գինն էր, որը տրվում էր վերին իշխանությունը պահելու համար։ Եվ հիմա այս պարլամենտում, եթե խոսենք օլիգարխիայի ներկայացվածության մասին, ըստ էության ներկայացված է միայն Գագիկ Ծառուկյանը, բայց ինքը ներկայացված է, որովհետև նաև ներկայացնում է քաղաքական կուսակցություն, որը հեղափոխության ժամանակ ունեցավ նաև իր մասնակցությունը ինչ-որ էտապում, որից հետո բնականաբար այն խոստումը, որ տվել էր այն սերունդը, որը իշխանություն ձևավորեց, որ օլիգարխիան անելիք չունի քաղաքական մարմիններում, դա իրականություն է դառնում և կդառնա հետագա մնացած բոլոր ընտրությունների ընթացքում։
Պան Քոչյան, Գագիկ Ծառուկյանն էլ իր ելույթում մի քանի անգամ ասաց, որ այսպես դուք իրեն հերոս եք դարձնում, և մենք փաստորեն իսկապես որոշակի կոնսոլիդացիա Ծառուկյանի դեմ այս քրեական գործով տեսնում ենք, Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, Արթուր Վանեցյան և այլն, որոնք նաև այս առիթը օգտագործելով ասում են, իշխանությունները անհապաղ պետք է հեռանան։ Այսպիսի բևեռի ձևավորումը չի վկայում, որ իր աշխատանքով գուցե իշխանությունը տվել է արդեն դրա առիթը, որ երկու տարի անց հրաժարականի կոչեր են հնչում։
Կոնսոլիդացիա ինչի շուրջ չգիտեմ, որովհետև կոնսոլիդացիա ասվում է, անում ենք մի իշխանությունների դեմ, որ ունի լեգիտիմության բարձր աստիճան, և այդ իշխանությունները ձևավորել են ժողովրդի քվեով, և հիմա պարզապես այդ քաղաքական ուժերը, որոնք ըստ էության մերժված են եղել, բացի Բարգավաճ Հայաստանից, որ թե ասում են, գիտես ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությամբ թող գնա, մենք մերժվածներս պետք է գանք լրացնենք իրենց տեղը, և ըստ էության առաջարկ են անում նորից ժողովրդին դնել խաղից դուրս, երբ որ ժողովրդի քվեով ձևավորված այս իշխանությունը, և միայն իրենք իրավասու են հաջորդ քվեով, եթե ուզում են այդ խնդիրը լուծեն, ժողովրդի քվեն ունենալու դեպքում նոր իրենք իրավասու կլինեն իշխանության փոփոխության խնդիր բարձրացնելու։ Իսկ թե թերություններ կան, դժվարություններ կան, բայց իշխանությունները նաև այդ թերությունները իր հնարավորությունների սահմանում լուծում է շատ արժանապատվորեն, և նույնիսկ կորոնավիրուսի ես անհասկանալի տեղապտույտ աշխարհով մեկ, ըստ էության նաև չի շրջանցել մեր թե տնտեսության վրա իր ազդեցությունը, թե մեր ժողովրդի առողջության վրա, բայց նույնիսկ այս հնարավորությունների պարագայում, այնուամենայնիվ, մենք ճգնաժամ չունենք այն մասով, այն խորությամբ, որ ներկայացվում են այդ ուժերի կողմից, ընդհուպ մինչև սովի հնարավորությունը, պատերազմի հնարավորությունը, պատերազմը միշտ կարա լինի, բայց պատերազմը կանխվում են միայն ամուր լեգիտիմ իշխանության և ժողովրդի և իշխանության միասնությամբ։ Խնդիր լուծող եք, ձեր պաշտոնավարման ժամանակ լուծեք այդ խնդիրները, իսկ եթե լուծած լինեիք, հաստատ ժողովրդը ձեզ քվե տված կլիներ, և դուք այսօր չեք լինի Լոսանսկի մեջ։
Իմ քայլի պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Նոր դեպքերի թիվը Հայաստանում առայժմ չի նվազում, վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշն այսօր արդեն անցել է 20,000-ի շեմը։ Մի քանի շաբաթ է հիվանդանոցային պայմանները թույլ չեն տալիս բոլորին ընդունել, ուստի հիվանդությունը թեթև տանող կամ ախտանիշներ չունեցող հիվանդները բուժումը տանն են ստանում։ Ինչ դեղամիջոցներ ունենալ տանը, ինչ սխեմայով են հայ մասնագետները բուժում հիվանդներին և ինչ անել, որ տանը բուժվողները չվարակեն ընտանիքի մյուս անդամներին։ Այս մասին է կորոնավիրուսի վերաբերյալ մեր հաջորդ հաղորդումը, որը պատրաստվում է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Բարի երեկո, սա Կոնրադ Ադենաուեր և Ազատություն ռադիոկայանների համատեղ զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքն է։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, և իմ այսօրվա հյուրը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի խորհրդատու ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով Նարինա Սարգսյանցն է։ Բարի երեկո։
Բարի երեկո։
Բժշկուհի, առաջին հարցը, որ ուզում եմ հղել, մենք այսօր ընդհանրապես փորձելու ենք խոսել բուժման սխեմաների մասին, եւ քանի որ հիմա բազմաթիվ պացիենտներ բուժում ստանում են տնային պայմաններում, ես ուզում եմ հասկանալ, կան արդյոք դեղամիջոցների ինչ-որ պաշարներ կամ դեղամիջոցների տեսակներ, որ մենք խորհուրդ ենք տալիս ամեն տանը այսօր Հայաստանում ունենալ։
Շատ լավ, եթե մենք խոսում ենք COVID-19-ի բուժման մասին ամբուլատոր, այսինքն տնային պայմաններում, ապա պետք է սկզբից ասենք, իսկ որ պացիենտներն են, որ խմբի պացիենտներն են բուժվելու այդ ամբուլատոր պայմաններում, այս պահին, քանի որ կատարվել է փոփոխություններ մեր ուղեցույցների մեջ, միջ մայիսի 21-ը բոլոր պացիենտները անկախ հիվանդության ծանրությունից բուժվել են հիվանդանոցային պայմաններում, այս հիմա որոշված է ելնելով մահճակալային ֆոնդից եւ մի շարք այլ պատճառներից, որ պացիենտները թեթև հիվանդության ձևերով ասիմպտոմատիկները, այսինքն անախտանիշ պացիենտները եւ նաեւ միջին ծանրությունով, այսինքն որոնք ունեն թոքաբորբ, սակայն առանց հիպոքսիա, այսինքն ոչ ծանր թոքաբորբ, մի քիչ ավելի պարզ ասեմ, եւ չունեն որևէ ռիսկային գործոն, հա, թե ուղեկցող հիվանդություններ, թե տարիքը 60 տարեկանից բարձր չլինի, այդ պայմաններում միայն նրանց բուժումը իրականացվելու է տնային պայմաններում առաջնային ուղակի բժիշկների կամ ընտանեկան բժիշկների հսկողության տակ։
Երբ առաջնային ուղակի բժիշկը գալիս է, նա իր հետ ինչ-որ դեղամիջոցներ է բերում, թե գրում է, ասում է, գնացեք այդ դեղատնից այդ դեղամիջոցները գնեք եւ խմեք կամ սրսկվեք։
Ուրեմն եկեք նախ ասենք, ինչ պրեպարատներ են հնարավոր եւ ինչպիսի մոտեցում է առաջարկվում այդ դեպքում, եթե խոսքը գնում է անախտանիշ պացիենտների կամ թեթև պացիենտների մասին, ապա ստեղ ընդհանրապես որևէ դեորայք պետք չի կիրառել։ Առավելագույնը ինչ կարող է լինել, եթե օրինակ մարտունի գլխացավ կամ ինչ-որ մարմնի կոտրվածություն կամ ջերմության բարձրացում, կարելի է այդ դեպքում խմել ջերմիջոցներ, օրինակ պարացետամոլ, ամեն դեպքում ելի ցանկալի անգամ պարացետամոլի վերաբերյալ խորթակցել բժշկի հետ։ Ինչ վերաբերում է արդեն զարգացած, ինչպես ես ասացի, ոչ ծանր թոքաբորբին, այն ոչ ռիսկային եւ ոչ մեծահասակների մոտ, ապա այո, սա հնարավոր է բուժել տնային պայմաններում, բայց նույնպես միայն բժիշկն է նշանակում բուժումը, ելնելով նույնպես կոնկրետ իրավիճակից։ Այսինքն, այսօր կան արդեն տեղեկություններ, նաեւ վերջի ԱՀԿ-ի ուղեցույցով, որ միջին ծանրության իրավիճակները, այսինքն ոչ ծանր թոքաբորբերը, հազվադեպ են ուղեկցվում միացող բակտերիալ ֆլորայով, այսինքն պետք է հասկանանք, որ սա վիրուսային թոքաբորբ է եւ միշտ չէ, որ հակաբիոտիկը պետք է կիրառել։ Այսինքն հակաբիոտիկի կիրառումը պետք է լինի ցուցված բժշկի կողմից, եւ մենք որպիսի միանման մոտեցում լինի ամբողջ հանրապետությունով, այսինքն որ բոլոր բժիշկները նույն մոտեցումը ցուցաբերեն, որոշել ենք թարմացնել եւ շատ հակիրճ տալ արտահիվանդանոցային, որտեղ գաղափարը բուժման դա արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի բուժման սկզբունքն է։ Եվ այստեղ հիմնական 3 հակաբիոտիկի միջև է բժիշկը կատարելու ընտրություն, խնդրում եմ ուշադրել, որ բժիշկն է կատարելու ընտրություն, դա լինելու է կամ ամոքսացիլին, կամ դոքսիցիկլին, կամ ազիտրոմիցին։ Եթե հիվանդը պատկանում է ռիսկային խմբի, հակաբիոտիկները այլ են, ուղղակի քանի որ ռիսկայինները, ինչպես ասացի, բուժվելու են հիվանդանոցային պայմաններում, դրա համար երևի թե նպատակահարմար չի ասեմ, եւ մեկ իրավիճակ էլ, եթե վերջի 90 օրվա ընթացքում, այսինքն 3 ամսվա ընթացքում պացիենտը ստացել է հակաբիոտիկ, նույնպես կարող է հակաբիոտիկա թերապիայի մոտեցումը բժիշկը փոխի, օրինակ հնարավոր է նշանակի ամոքսացիլին կլավուլանա թթվի հետ կոմբինացիան։
Այսինքն այսօր մեր պոլիկլինիկական ծառայության բժիշկները բոլորը տեղեկացված են եւ ունեն հստակ ցուցումներ, այս 3 անտիբիոտիկներն են որպես ստանդարտ ընդունում, դրանք են օգտագործում, դրանք են նշանակում։
Այն էլ կներեք, ոչ միշտ, այսինքն երբ բժիշկը համարում է, որ հակաբիոտիկի անհրաժեշտությունը, այո։
Բժշկի հաջորդ հարցս, կան արդյոք ինչ-որ պրեպարատներ, որոնք որ կոգնեն տան մյուս անդամներին, այսպես ասած, իմունիտետը պահել բարձր մակարդակի վրա, եւ օրինակի համար, եթե տանը կա ինչ-որ մեկը, որ արդեն հիվանդացել է, փորձել չհիվանդանալ։ Խորհուրդներ կարող ենք նման տալ, որ այս կամ այն դեղամիջոցը օգտագործեք, այլ լավ կլինի, չգիտեմ, սկսած վիտամին C-ից, օրինակի համար, վերջացրած, չգիտեմ, թեյ խմելով կամ ինչ-որ սննդամթերք կամ դեղ օգտագործել։
Իհարկե, այստեղ հատուկ դեղորայքային այս պահին որևէ մոտեցում չկա, ձեր ասած իմունիտետը բարձրացնող, հա, կամ իմունոմոդուլատորային տիպի պրեպարատների որևէ լուրջ հետազոտության արդյունք առայժմ չկա, ուստի ես խորհուրդ չեմ տալիս, շատ պրեպարատներ են այսօր նշվում, անգամ գիտենք, որ երբեմն մեր հարենակիցները երբեմն ինքնաբուժմամբ են զբաղվում, սակայն այդ պրեպարատների արդյունավետությունը ապացուցված չէ, չնայած իհարկե երևի թե ելնում են հարևան երկրների փորձից, սակայն ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ այդ պրեպարատների արդյունավետությունը ապացուցված չէ, ուղղակի պետք է այն ստանդարտ մոտեցումները, որը խորհուրդ է տալիս բժիշկը իրականացնել տան անդամներին, որպիսի մինիմալիզացնել ռիսկը վարակման, այդ կանոնները պահպանել, և ուղղակի սովորական առողջ ապրելակերպ,
լվացք, դիմակ, միրգ բանջարեղեն,
այո, օդափոխություն եւ այլն եւ այլն։
Հիվանդանոցները այսօր Հայաստանում, որոնք զբաղվում են COVID-ի բուժմամբ, նրանք բոլորը նույն ալգորիթմով են աշխատում, նրանց մոտ բոլորի մոտեցումները նույնն են, թե կա կլինիկա, որ այս կամ այն դեղն է նախընտրում, այս կամ այն
մոտեցումն
ունի, կարող են ինչ-որ տարբերություններ լինել, թե ոչ։
Իհարկե, այստեղ ենք առողջապահության նախարարության հիմնական ուղերձներից մեկ այն է, որ բոլոր կլինիկաները, ինչպես ասեցի, օրինակ նույն արտահիվանդանոցային, հա, թոքաբորբերին բուժման մոտեցումը, նույնը իհարկե նախատեսված է եւ ներհիվանդանոցային բուժման համար, այսինքն մենք ունենք հստակ տարանջատված իրավիճակներ, ելնելով հիվանդի վիճակի ծանրությունից, ու հիմնական շեշտը ուղեցույցի մեջ արվում է, այսպես ասեմ, հակավիրուսային պրեպարատների ընտրությանը, ինչ վերաբերում է այլ օժանդակ բուժմանը, ապա իհարկե այստեղ նույնպես ելնելով կոնկրետ հիվանդի իրավիճակից կոնկրետ մոտեցում է ցուցաբերվում, օրինակ միանշանակ կարևորագույն փուլ է բուժման, երբ որ միանում է հիպոքսիա, օքսիգենոթերապիա, նաև ուղեցույցի մեջ կա նշված, երբ որ իրավիճակներում պետք է կորտիկոստերոիդներ նշանակվեն, այսինքն չլինի չարաշահում կորտիկոստերոիդների, որոնց արդյունավետությունը,
այսինքն մոտեցում ընդհանուր առնակ ընդհանուր է, մեկ ընդհանուր մոտեցում, մեկ ընդհանուր ուղեցույց,
այո, մեկ ընդհանուր մոտեցում մոտ նույն ուղեցույց, միակը որ դեռևս, քանի որ դա դեռ միջազգային մասշտաբով էլ դա դեռևս հստակեցված չի, չեմ կարող ասել առայժմ շատ կոնկրետ հակակոագուլանտային թերապիայի վերաբերյալ, որտեվ դա դեռևս հետազոտման փուլի մեջ է, սակայն միանշանակ ներհիվանդուն, այսինքն ծանր եւ ծայրահեղ ծանր պացիենտներին միանշանակ կատարվում է նաեւ հակակոագուլանտային թերապիա, որը նույնպես նույն մոտեցումն է հիմնականում։
Շատ բարի, այս դեպքում եթե մենք խոսում ենք հետազոտությունների, խոսում ենք դեղերի, ապա մենք կարող ենք անդրադառնալ մի քանի ամենահայտնի դեղամիջոցների։ Երևի ամենա, այսպես, չակերտավոր տանջված դեղը հայտնի պլակվինիլն է, որի պարագայում սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից, որ ինքը պրոֆիլակտիկ նպատակով խմում է, բավականին շատ, այսպես, գովազդված դեղամիջոց, որը սակայն ունի բազմաթիվ կողմնակի էֆեկտներ եւ կան բազմաթիվ աշխատանքներ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այսօր կասկածի տակ է դնում։ Ես, եթե չեմ սխալ, պլակվինիլը լայնորեն նաև կիրառվում է Հայաստանում հիվանդների բուժման համար։ Ինչ կասեք։
Լավ, մի փոքր նախաբանից սկսեմ, նախ ասեմ այսպես, դեռևս հունվար ամսին պարզ էր, որ այս հիվանդության համար, բուժման համար կարևորագույն օղակ պետք է կազմեն հակավիրուսային պրեպարատները, եւ այն ժամանակ մենք հիմնվում ենք չինացիների փորձի, որտեվ հիմնական փորձը իրենցն էր, եւ այն ժամանակ արդեն կային, այսպես ասենք, տեխնացու պրեպարատներ, որոնցից ակնկալվում էր հնարավոր արդյունավետություն, դրանք համարյա մնացել են նույնը, եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ ասել, հնարավոր է շատերը լսել են դրա մասին, հնարավոր է ոչ, այսօր նույն ԱՀԿ-ն իրականացնում է սեփական կլինիկական հետազոտությունը, որի մեջ մտնում է 4 հիմնական դեղամիջոցների կամ սխեմաների համեմատ սովետական։ Դա է հիդրոքսիքլորոքվինը կամ քլորոքվինը առաջի ճյուղ, երկրորդ
ճյուղը
նույն պլակվինիլ է, երկրորդ ճյուղը լոպինավիր-ռիտոնավիր, որը միավի համար կիրառվող պրեպարատ է եւ կիրառվում է նաեւ այս հիվանդության ժամանակ, երրորդ ճյուղը դա լոպինավիր-ռիտոնավիր եւ ինտերֆերոն բետա-1ան է, չորրորդ ճյուղը ռեմդեզիվիրն է։ Ռեմդեզիվիր պրեպարատը հայտնի է, համեմատած նոր պրեպարատ է, որի փորձը կա կիրառման Էբոլայի ժամանակ,
եւ որը նույնպես աղբուկ բարձրացավ։
Այո։
Որովհետեւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կայքում հայտնվեց նյութ, որտեղ տրվում էր, որ 90 քանի հազար պացիենտների պարագայում ունեցել է շատ ավելի վատ արդյունք, եւ մի քանի ժամ հետո այդ նյութը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կայքից հեռացվեց, նույն ժամանակ արտադրող ընկերության ակցիաներն էին արդեն ընկնում, եւ հակառակ ուղղությունը սկսեցին բացատրել, որ չէ, սխալ է տեղի ունեցել, դա կիսատ հետազոտություն էր, պետք չէր դա դնել առողջապահության։ Այսինքն մենք այնուամենայնիվ այստեղ միշտ խնդիր ունենք գիգանտ կամպանիաների, տեղագործական կամպանիաների եւ իրական ապացույցների միջեւ, ինչ անի բժիշկը։
Շատ լավ, տեսեք, եթե վերցնենք բժշկագիտության մասին խոսենք որպես իսկապես գիտություն, ապա մենք գիտենք, որ ամենավստահելի արդյունքները մենք կարող ենք ունենալ միայն, ու մի քիչ կարող է գիտական թերմին ասեմ, բայց կոչվում է դա ռանդոմիզացված եւ կոնտրոլային հետազոտություններ։ Ոչ մի պրեպարատ, որը այսօր ամբողջ աշխարհում տարբեր պրեպարատներ են հիմնականում իմ թվարկվածները կիրառվում, ոչ մեկը դրանցից դեռևս չի ավարտել այդ հետազոտությունների փուլը, եւ բոլոր նշվող նախնական արդյունքները կամ ոչ ռանդոմիզացված հետազոտությունների արդյունքները առայժմ չեն կարող շատ լուրջ ընկալվել, որովհետեւ նույն ձեր նշած քլորոքվին կամ հիդրոքսիքլորոքվինը, որը պլակվինիլ անվանտակի, այո, իսկապես հայտնի, նույն նրա վերաբերյալ այդ աղմկահարույց, այդ Lancet ամսագրում տպագրված
հետազոտությունը
եղել է այն նրանց համար, ովքեր հասկանում են բժշկագիտական հետազոտությունների որակ, այսպես ասեմ, հա, այդ հետազոտությունը եղել է բավականին ցածր որակի, բազմաթիվ սխալներով, և հետ է կանչվել Lancet ամսագրի, և անգամ հեղինակները համաձայնվել են, ճիշտ է, նշվել է, որ այն բազան, որտեղից նրանք օգտվել են, ոչ լավ տվյալներ է մատուցել իրենց, բայց միայն դա չէ խնդիրները, որովհետև ես ամբողջությամբ կարդացել եմ հոդվածը, և իսկապես այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Դա ուղղակի արկե շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, այդ թվում ԱՀԿ-ն ժամանակավոր կանգնեցրեց իր հետազոտությունը, այսօր արդեն ԱՀԿ-ն սեփական անվտանգության արդյունքներով որոշեց հետազոտությունը շարունակել։ Այսինքն, այսպես ասեմ, այդ պրեպարատը, ինչպես եւ ցանկացած դեղամիջոց, կարող է առաջացնել կողմնակի էֆեկտ, սակայն դա հիմնականում աղեստամոքսային տրակտի կողմից երևույթներն են, իսկ ինչ վերաբերում է վտանգավոր կողմնակի էֆեկտին, ինչպիսին է սրտի ռիթմի խանգարումները, դրանք իրականում շատ հազվադեպ հանդիպող են, նամալավանդ այն մոտեցումը, որը մենք ենք ընտրել, այսինքն ոչ բարձր դեղաչափը եւ կարճատև նշանակման ընթացքը, այսինքն ընդամենը 5 օր է մեր ուղեցույցով, այս սխեման երկրների մեծ մասը կիրառում է եւ որևէ լուրջ կողմնակի էֆեկտներ չեն արձանագրվել այդ սխեման կիրառելուց։ Ինչ վերաբերում է ռեմդեզիվիրն, այո, նա էլ նույնպես համարվում է հավանական թեկնածու, բայց առայժմ նախնական ստացված արդյունքները այնպիսի խոստումնալից չեն եղել, ինչպես որ սպասվել է, բայց մի անգամ էլ եմ կրկնում, մենք պետք է սպասենք լուրջ մեկնաբանությունների, որոնք հույսով ենք մոտակա ժամանակ կլինեն։
Ռուսաստանը բավականին լուրջ հույսեր է կապում իր կողմից արտադրվող ավիֆավիր պրեպարատի հետ, որը ճապոնական պրեպարատի անալոգն էր եւ կարծես այ չէին կարողանում Ճապոնիայից անհրաժեշտ քանակությամբ ձեռք բերել եւ որոշեցին սեփական արտադրությունը հիմնել։ Այսօրվա դրությամբ որքանով է այս դեղի պոտենցիալը գնահատված, եւ արդյոք մենք կարող ենք ի տարբերություն նաեւ պլակվինիլ ռեմդեզիվիր, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում կան։
Ասեմ այսպես, այս պահին մեր մոտ գործող ուղեցույցով երկու պրեպարատ է նախատեսված, դա հիդրոքսիքլորոքվինը որպես առաջի ընտրության դեղամիջոց, երկրորդ ալտերնատիվ դեղամիջոցը դա լոպինավիր-ռիտոնավիրն է կամ այսպես կոչված ալուվիան։ Այո, նախարարություն, առողջապահության նախարարությունը նախատեսում է նաև կիրառել ֆավիպիրավիր դեղամիջոցը, որը որ ձեր նշած դեղամիջոցն է, այդ պրեպարատը իսկապես ունի փորձ կիրառման Ճապոնիայում եւ Չինաստանում։ Պետք է ասեմ, որ ֆավիպիրավիրը եւ ռեմդեզիվիրը նույն ազդեցության մեխանիզմներ ունեն, այսինքն դա բժշկական թերմինաբանությամբ դա նուկլեոիդային անալոգներ են, այսինքն նրանք խոչընդոտում են ուղղակի վիրուսի բազմացումը եւ պրեպարատի ինձ հասանելի տեղեկությունից մենք ունենալու ենք այդ պրեպարատը, այն էլ ունենալու ենք սկզբնական ժամանակահատվածում հենց օրիգինալ պրեպարատը, այսինքն Ավիգան անվան տակ պրեպարատը, չնայած պետք է ասեմ, որ նույն ֆավիպիրավիրի, որը այսօր նաև Ռուսաստանն է արտադրում եւ Չինաստանը արտադրում են ջեներիկներ, այդ պրեպարատների կլինիկական փորձարկումը նույնպես դեռևս չի ավարտվել, այսինքն դեռ մենք էլի հստակ արդյունքներ չունենք եւ ճիշտ ասած ուզում եմ ուղակի այսպիսի մի փոքր մեկնաբանություն անել, պետք չէ մոռանալ, որ սա բացարձակ նոր վարակային հիվանդություն է եւ ուղակի կարծում եմ մի քիչ թերագնհատում են մարդիկ ուղակի հասկանալով, որ հիվանդությունը ինչքան արագ տարածվում է եւ ինչքան ծանր ընթացք է կարող ստանալ, հասկանում եմ մարդկանց անհանգստությունը, բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ սա շատ եղած իրավիճակը վկայում է նրա մասին, որ բժշկագիտությունը այս պահին այնքան զարգացած է, որ մենք արդեն 1 ամսվա մեջ ունենք հիվանդության ախտորոշում, 2-3 ամսվա մեջ ունենք փորձեր հիվանդության բուժման։ Սա մեծագույն արդյունք է բժշկագիտության համար։
Բժշկի Սարգսյանց վերջին հարցը փորձեմ ավելի հայկական, այսպես հարց տալ։ Հայկական հիվանդությամբ, Երևանյան հիվանդության կամ նույնինքը պարբերական հիվանդության հետ կապված, գիտենք, որ կորոնավիրուսի պարագայում շատ հաճախ ախտահարվում են նաև երիկամները, իսկ գիտենք, որ երիկամները թիրախային օրգան են հենց պարբերական հիվանդության տարապողների համար, շատ հաճախ դիալիզի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Ինչ խորհուրդ կտայիք այս պացիենտներին, արդյոք նրանք պետք է ավելի զգույշ լինեն, նրանց մոտ բարդությունների հավանականությունը ավելի շատ է, ինչպես է, կարծում եմ արդեն որոշակի փորձ ունեք նաև այս պացիենտների հետ աշխատանքում։
Ասեմ այսպես, իհարկե երիկամների ախտահարումը եւ քրոնիկական երիկամային անբավարարությունը դա այդ պացիենտները խոցելի խմբերից մեկն են, կարևոր խոցելի, որովհետեւ եւ դա կարող է անդրադառնալ հիվանդության ընթացքի վրա, եւ իհարկե այս պացիենտների դեղամիջոցների նշանակումը, նրանց դոզաների կարգավորումը իհարկե որոշակի ավելի բարդություններ է ստեղծում, բացի դրանից այս հիվանդության հետ կապված նրա ընթացքի, նրա այսպես կոչենք պաթոգենեզի, էլի մի քիչ բժշկական թերմին է, բայց գնալով ավելի եւ ավելի նոր տեղեկություններ ենք ստանում, այդ թվում նրա մասին, որ բազմաթիվ օրգաներ կարող են թիրախ լինել, այդ թվում երիկամները։ Ինչ վերաբերում է պարբերական հիվանդությանը, այսօր եմ գալիս մեր COVID կլինիկաներից մեկից, կոնսիլիումից, եւ բարեբախտաբար դեռ չունենք այդքան շատ պացիենտներ պարբերական հիվանդությամբ, որոնք նաև COVID զուգակցված իրավիճակ է, բայց իհարկե սա մի քիչ բարդություններ է ստեղծում, չնայած պետք է ասեմ, որ նույն պրեպարատը, որը կիրառվում է, հիմնական պրեպարատն է պարբերական հիվանդության բուժման համար, կոլխիցինը, կան երկրներ, որոնք այդ պրեպարատը անգամ COVID-ի բուժման համար են կիրառում, նույն Կանադայում եղել են բավականին մեծ հետազոտություն, ուստի հավանաբար պրեպարատը ինչ-որ երևի պրոտեկտիվ նշանակություն էլ է ունենում այս հիվանդության։
Ամեն դեպքում կոլխիցին խմողներին խորհուրդ ենք տալիս անպայմանորեն շարունակել ընդունել իրենց պրեպարատը։
Շատ լավ, որ դա ասեցիք, ուզում եմ շեշտել, որ մենք անպայման ասում ենք, որ բոլոր պացիենտները ինչ պրեպարատներ ստանում են, հանգարց պրեպարատների դադարեցում չլինի, այսինքն խոցելի ուղեկցող հիվանդություններով պացիենտները պետք է շարունակին իրենց հակահիպերտենզիվները, ստատին ստացողը շարունակի իր ստատին ստանալը, բայց բնական է պետք է պահպանեն կապը իրենց բժիշկների հետ, նույն այսօր մետֆորմինի մասին են շատ քննարկումներ, դա պետք է վերուշի օրինակ բժիշկ էնդոկրինոլոգը եւ ոչ մի դեպքում որևէ այլ մասնագետ։
Սա Կոնրադ Ադենաուեր եւ Ազատություն ռադիոկայանի համատեղ զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքն էր։ Իմ այսօրվա հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարի խորհրդատու ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով Նարինա Սարգսյանցն էր։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ծանր սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հասկամ հեվոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հեվոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժ աշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում եւ ունեն ջերմություն, հաս կամ հեվոց. 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ, եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն մոտենում է 9 միլիոնի շեմին, կես տարի տարածվող վարակի զոհ է դարձել մոտ 500 000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախորդին հայտարարեց, աշխարհը մտել է վտանգավոր փուլ։ Կառավարությունները փորձում են օր առաջ վերականգնել տնտեսությունը, մարդիկ հասկանալիորեն հոգնել են պայքարից, մինչդեռ վարակը չի հոգնում։ Արդյունքում մի շարք երկրներում առաջին ալիքը չհաղթահարած կանգնել են վարակի երկրորդ ալիքի առջև։ Նման մարտահրավերի է ախվել նաև Իսրայելը, որտեղ այս րոպեներին կառավարությունը արտահերթ նիստ է անցկացնում որոշելու հետագա քայլերը։ Ինչ դասեր կարող ենք քաղել համաճարակի դեմ պայքարի իսրայելական փորձից եւ որքանով է համաճարակը ազդել տեղի համայնքի վրա, Թել Ավիվից հաղորդում է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելում, ինչպես կանխատեսվում էր արդեն կառավարության մակարդակով, խոսում են նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման երկրորդ ալիքի մասին, ու այսօր երեկոյան կառավարության արտակարգ նիստ է տեղի ունենալու։ Միաժամանակ նման պայմաններում թույլատրվել է վերաբացել կինոթատրոններն ու հարսանյա ծրահները։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ երկրում դիմակներ կրել է պարտադիր է, ու 200 շեկել, այսինքն մոտ 55 ԱՄՆ դոլար տուգանք է նախատեսված չկրելու համար, ու այսօր նաև տուգանքների վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ավելի խիստ միջոցներն են քննարկվելու։ Երեք գրանցվել էր 294 նոր դեպք, այն դեպքում, երբ հունիսի սկզբին նորական միայն 18-20 նոր վարակագիրներ էին ախտորոշվում։ Եթե նախկինում COVID-19-ը ներթափանցել էր Իսրայել արտասահմանից, ապա այսօր արդեն այն տարածվում է շատ արագ ողջ երկրի տարածքում, և հնարավոր չէ բացահայտել դրանց օջախները, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Մայիսի 4-ից բացվեցին տարրական դասարաններն դպրոցներում, իսկ մայիսի 18-ից արդեն ողջ ուսումնական համակարգը վերագործարկվեց, ու արդյունքներն էլ մտահոգիչ են։ Այսօր յուրաքանչյուր ծնող ուղարկելով իր երեխային դպրոց, վստահ չէ, որ հաջորդ օրն էլ այդ կրթօջախը չի փակվելու։ Երեք գրանցվել են նոր 294 վարակագիր, բուժում են ստանում այսօր 4716 պացիենտ, որոնցից 43-ի վիճակը չափազանց ծանր է, 305 մարդ մահացել է։ Համաճարակի սկզբից վարակվել էր 20633 մարդ։ Այս թվերի մեջ չափազանց բարձր է ու շարունակում է աճել վարակված աշակերտների թիվը։ 2.3 միլիոն աշակերտներից ու 200,000 ուսուցիչներից 714-ը վարակվել են կորոնավիրուսով, 21,555 մարդ գտնվում է այժմ կարանտինի մեջ, փակվել են 215 դպրոց ու մանկապարտեզ։ Միջին ու բարձր դասարանների աշակերտներն այսօրվանից արդեն արձակուրտում են, իսկ տարական դասարանները կշարունակեն ուսումը մինչև հունիսի վերջ, ժամկետների մեջ զգալի կրճատումներ են եղել։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, ապա մինչև օրս վարակագիրներ չկան և մահացության դեպքեր բարեբախտաբար չեն գրանցվել։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը նույնիսկ կառավարության որոշումից առաջ էր փակել համայնքը, որի պատճառով հայկական թաղամասն ինքնամեկուսացվել էր։ Չնայած որ արդեն բացվել են հարսանյա ծրահներն ու մինչև 250 մարդ հավաքվելու թույլտվություն կա, հայկական համայնքի երկաթյա դարպասներն ցայսօր փակ են, ու միայն փոքր դռնից են համայնքի անդամներն ելում ու տանում։ Հայկական կրթօջախներում ավարտական միջոցառումներն ու քննություններն ավարտվել են։ Պետախտիկվայ հայկական դասարանը սահմանափակումների առաջին օրվանից ժամանակավորապես փակվել է։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանը մասամբ օնլայն, մասամբ էլ տեղում անցկացրել էր ուսումնական գործընթացն ու արդեն փակել են տարին։ Զրուցակիցս վարժարանի ու ծայրանի տեսուչ հայ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանն է։
Ուսուցման դասընթացի ձևը եւ նաեւ աշակերտությունը տարբեր համակարգի մեջ են, քանի որ մեր վարժարանը գիշերօթիկ վարժարան է եւ նույն տարածքում են ապրում թե ուսանողները, թե նաև դասախոսները հիմնականում, որոնք Հայաստանից են։ Մենք կարողացանք ապրիլ ամսի կեսերին վերսկսել մեր կրթական ծրագրերը, որոշ առարկաներ հեռահարկարքով էր արվում այն դասախոսները, որոնք որ դրսում են ապրում, իսկ վանքի տարածքում ապրող դասախոսները դասընթացքը անցկացնում էին սովորական ձևով։
Կրթօջախը ընդամենը 1 ամիս էր արձակուրդ ունեցելու արագ վերակորցարկելով ուսումնական գործընթացը, այն ավարտին էին հասցրել։ Այժմ ժառանգավորները հանգստանում են։ 169 աշակերտ ունեցող ունեցող աշխարհիկ թարգմանչած վարժանը եւս ուղարկել իր աշակերտներին ամառային արձակուրդների։ Թարգմանչած վարժանի տեսուչ Արտեն Քահանա Աբրահամյանի տեղեկացմամբ մայիսի սկզբներից վերաբացվեց հայկական դպրոցը միայն առաջին երրորդ դասարանների երեխաների համար ու դասի էին հաճախում հայ աշակերտները պարտադիր դիմակներով ու ձեռնոցներով սոցիալական հեռավորություն պահելով, պարտադիր ջերմաչափվելով ու ախտահանիչ նյութեր օգտագործելով։
Մայիսի 22-ին սկսեցին գալ արդեն 4-5-6 դասարանները, բայց հատուկ կանոնադրությամբ շաբաթը 2 օր, իսկ վերջին 3 դասարանները 10, 11, 12 դասարանները ներկա չգտնվեցին, որովհետև իրենց GCE քննությունները արդեն սկսվել էր, որը որ իրենք արդեն պետք է հանձնային, հիմնականում դրանք օնլայն տարբերակներն էր։
Ոչ բոլոր ծնողներն էին, սակայն իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել, իսկ այն ընտանիքներն, որոնք համայնքից դուրս էին ապրում, զրկված էին այդ հնարավորությունից։ Ի տարբերություն հրեական դպրոցների բացառիկ կարգապահության շնորհիվ մեր համայնքն ու մեր կրտոջախների սաները կորոնավիրուսով չվարակվեցին։ Ինչ վերաբերում է օնլայն ուսուցման կարանտինի ժամանակ, ապա եթե հրեական հսկայական կրթական համակարգն իր ռեսուրսներով կազմակերպեց օնլայն ուսուցումն ու տեսագրված դասերին ուղարկում աշակերտներին, ապա հետ չմնալով ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումից, բացի հայտնի Zoom և Google Classroom ծրագրերից, թարգմանչած վարժանը նոր հատուկ համակարգ էր ձեռք բերել հաջորդ ուստարում անակնկալներից զերծ մնալու համար։
Betaland ծրագիրը, որը որ մենք հատուկ սիստեմ ենք գնել, որպեսզի մեր դպրոցը այս սիստեմով այսինքն աշխատի, դա միայն մեր դպրոցի համար ընդգնված։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխենք Ֆրանսիա՝ տեղի հայկական կազմակերպությունների օրակարգում այս օրերին կորոնավիրուսից բացի մեկ այլ հարց կա. Հաջորդ կիրակի երկրում կանցկացվի տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլը, ընդ որում մի շարք քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Փարիզում, ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են թեկնածուներ, որոնք սերտ հարաբերություններ ունեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի վարչակազմերի հետ, պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռոզան Գյուրեղյանը։
Հունիսի 28-ին Ֆրանսիայում տեղի կունենա տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ ինչպես այստեղ նացում քաղաքապետական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Համայնքի կազմակերպությունների ուշադրությամբ հետևում են հայ դատի հանդեպ թեկնածուների ունեցած դիրքորոշումներին։ Խնդրի պարզաբանման համար ցեղասպանության հարցի հետ կապված Լենուել Դաղմենի ֆրանսիայի ամսագրի կայքը հունիսի 10-ին մի շարք հարցերը ներկայացրել Աջակողմյան հանրապետական ներկուսակցության 16 թեկնածուներին, որոնցից 15-ը չեն պատասխանել նրան։ Համայնքի կազմակերպիչներին անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ վերջիններս հովանավորում են Փարիզի քաղաքապետի իրենց, այսինքն հանրապետական ներկուսակցության թեկնածուին Ղաշիդա Դադիին, ով հայտնի է Ալիևի բռնապետական կարգի հետ իր բարեկամական հարաբերություններով, այն ժամանակ, երբ ինչպես գրել է կայքը, այդ հարցին նվիրած իր առաջնորդողում, Փարիզը սովորական քաղաք չէ, նա Ֆրանսիայի մայրաքաղաքն է, որի իբրև այդպիսին կարևորություն է ներկայացնում միջազգային հարաբերություններում։ Նույն առաջնորդողում կայքը անհանգստացնողից բացի անհասկանալի է համարում իր հարցերին չպատասխանած հանրապետականների վերաբերմունքը, մանավանդ երբ գիտեն, գրել է նա, թե նախագահ Ժակ Շիրակն էր ընդունել տվել 2001 թվականի հունվարի 29-ի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքը, և որ նրան հաջորդած Նիկոլաս Սարկոզին և վարչապետ Ֆրանսուয়া Ֆիոնը 2012 թվին քվեարկել էին տվել հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող մի օրենք։ Քաղաքապետական ընտրությունների նախապատրաստման այս շրջանում ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի Ֆրանսիայի կենտրոնական շրջանի գրասենյակը հանդես է եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ ազդարարել է և դատապարտել ժխտողականություն ներմուծելու Անկարայի փորձերը։ Այսպես Ֆրանսիայի կենտրոնական շրջանում մի շարք կուսակցությունների Միացյալ ցանկերում, որ արդկա է նաև քաղաքական մեծամասնության Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունը, տեղ են գտել ժխտողական թեզերով հայտնի ծագումով թուրք մի շարք քաղաքական անձինք, որոնք Էրդողանի բուռն պաշտպաններն են։ իր հաղորդագրությունում ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դատապարտել է նման անձանց իրենց ընտրական ցանկերում տեղ տված թեկնածուներին, համարելով, թե վերջիններս զավաճանել են հանրապետական արժեքներին։ Հաղորդագրությունը ցավով նշել է սակայն, թե այդ թեկնածուները կարևորություն չեն տվել իր անձնարարությանը և բացատրել ապա, թե բնականաբար ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը չի կարող դեմ լինել ընտրական ցանկերում տարբեր մշակույթների պատկանող անձանց ներկայությանը և աջակցում է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքը վտանգելով պայքարում են Թուրքիայում կամ այլուր հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, բայց կոչ է անում վճռականորեն պայքարել ժխտողականություն քարոզողների և այն փորձերի դեմ, որով նրանք ցանկանում են ներմուծել Ֆրանսիայի Հանրապետության հիմնական սկզբունքներին ամբողջապես հակառակ Անկարայի քաղաքականությունը։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան երեկո։